Ascultare cine drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Marcu și Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea a venit un om la Iisus zicându-i: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut. Și oriunde l-a apucă, l-aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Atunci Iisus, răspunzând lor, a zis: O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Și l-au adus la el, dar Duhul, văzându-l pe Iisus, îndată l-a zbudit pe copil, iar acesta, căzând la pământ, se tăvălea și spumega. Și l-a întrebat pe tatăl copilului: câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie, și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Dar dacă poți să faci ceva, ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: dacă poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată, strigând, tatăl copilului a zis cu lacrimi: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iar Iisus, văzând că mulțimea dă năvală, a certat Duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Și răgnind și zguduindu-l cu putere, Duhul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar când s-a sculat în picioare, după ce a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte: pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: acest neam de diavoli cu nimic nu poate ieși decât mai cu rugăciune și cu post. Și ieșind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar el nu voia să știe cineva, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ. Iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia. Ei însă nu înțelegeau cuvântul, se temeau să-l întrebe. În vremea aceea, mulții multe mergeau după Iisus din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Văzând mulțimile, Iisus a suit pe munte și așezându-se, ucenicii lui au venit lângă dânsul, iar el, deschizându-și gura, îi învăța zicând: fericiți cei săraci cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, căci aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, căci aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează dreptate, căci aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, căci aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când, din pricina mea, vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a patra duminică din post, duminica Sfântului Anscăraru, de aceea ați auzit și o a doua Evanghelie, aceea a cuvioșilor. În general, la marii mucenici, la toți marii mucenici, li se citește o Evanghelie care e legată de patimile pe care le vor trăi, le vor experimenta pe propria lor piele cei ce vor mărturisi pe Hristos. Și când sunt prăznuiți mari sfinți mucenici, se citește acea Evanghelie de la Ioan în care se zice: și veți fi dați la moarte și de frați și de părinți și de rude și veți fi duși în fața sinedrilor și veți fi bătuți cu biciul pe străzi și toate celelalte, dar să nu vă temeți că niciun păr din capul vostru nu va pieri. În răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Se referea nu la un păr din capul, adică se spune clar că vor fi omorâți. Deci nu se referă la părul din cap, cum adică tu ești omorât, dar niciun păr din capul tău nu va pieri. Ar fi aberant să înțelegem că nu o să facem nimic atunci cum vom muri și atunci cum o să fim bătuți și bajocoriți și toate celelalte. Nu, se referea la faptul, aici Dumnezeu se referă la faptul că Dumnezeu va ști fiecare lucru pe care îl vom pătimi noi. Nimic nu se va uita. Nimic. Și chiar spune, cele ce s-au făcut la întuneric se vor striga de pe case, cele ce s-au șoptit la ureche se vor vedea la lumină. Și se referă la faptul că Dumnezeu va ști totul despre noi, chiar dacă să zicem că cei care vor fi prigoniți pentru numele lui Iisus Hristos, în familiile lor, în casele lor, în societățile lor, unde lucrează, cele mai mici batjocuri, cele mai mari și cele mai grozave făcute în ascuns față de acești oameni vor fi cunoscute de Dumnezeu și nimic nu va fi uitat din toate aceste lucruri în memoria eternă a lui Dumnezeu. Aceste lucruri le vedem în viețile sfinților, a multor sfinți, dar mai cu seamă la sfinții Efrem și Rafael și Irina și Nicolae, Efrem cel Nou, care după 500 de ani de la moartea lor martirică pe care nimeni n-a văzut-o decât păgânii care au omorât, au fost descoperiți de Dumnezeu în detaliu tot ce au pătimit, încât putem să spunem despre moartea lor că știm mai multe despre cum au murit ei, cum au trăit până la momentul martirului, cum au murit, cum au fost îngropați, toate pătimirile lor, mai mult decât știm despre bunicii noștri cum au murit. Pentru că toate acestea sunt în eterna memoria lui Dumnezeu care nu pierde nimic. Niciun fir din capul vostru nu va pieri. Adică dacă el rămâne în memoria eternă a lui Dumnezeu, el nu pierde. Ceea ce nu e în Dumnezeu și nu e în cunoașterea lui, pierde și dacă există. Și dacă ar exista palpabil, va pieri. Ceea ce este în memoria lui, gândul lui Dumnezeu se face realitate și rămâne etern. Ceea ce nu este în Dumnezeu și în gândul lui, va pieri. Asta înseamnă că niciun păr din capul vostru nu va pieri. Iar când se citește pentru cuvios, se citește această Evanghelie, care ați auzit-o a doua, de la Matei, aceea a fericirilor, care se citesc, care sunt din timpul predicei pe munte, cele nouă fericiri. Pentru că acești cuvioși, mari cuvioși, noi îi prăznim astăzi pe Sfântul Cuvios Ioan Scăraru, sunt cei care au împlinit aceste fericiri. Ei sunt cei care au plâns acum vremelnic pentru păcatul lumii întregi, pentru păcatul lor și care se vor bucura. Ei sunt cei care au fost însetați de dreptate. Adică dreptatea este să-L recunoaștem pe Dumnezeu, nu dreptatea aceasta că eu am dreptate asupra pământului, eu la și celălalt n-are dreptate, că eu am dreptul la nu știu ce post celălalt nu are, că eu am muncit mai mult. Nu la dreptatea asta se referă. Când zice, cei însetați și care flămânzesc de dreptate sunt cei care însetează și flămânzesc de dreptatea lui Dumnezeu. Aceea că toate sunt de la Dumnezeu și toate de la Dumnezeu se vor întoarce. Că El este pretutindeni în orice clipă și Lui trebuie să-I dăm întâietate. Acest este un adevăr și o dreptate pe care oamenii o uită. Și cei care însetează de dorul după Dumnezeu, care nu este cinstit și nu este băgat în seama de noi oamenii, în primul rând, în bine, însetez de dreptatea că eu nu dau lui Dumnezeu locul pe care ar trebui să-L dau în inima mea, că-L găzduiesc într-o inimă murdară și rece pe Dumnezeu care vrea să locuiască în mine, că-L găzduiesc alături de gânduri de murdare și întinate și El e acolo și le suportă toate acestea și eu atunci însetez de această dreptate că nu-i drept ca Dumnezeu să-L primesc, așa cum te-ar mustra conștiința că ai primit un oaspete deosebit și L-ai primit într-o cameră care miroase, care are tot felul de necazuri și ți-ar fi rușine, pur și simplu, cum să-L primesc acolo? Nu se poate să-L primesc acolo. Ei, așa când noi știm că Dumnezeu e în inima noastră și El locuiește acolo cu toate gunoaiele noastre, nu? Cei care însetează de dreptate, însetează să-I facă curat locul acela. Așa cum ar înseta cineva pentru un om iubit să-l găzduiască unde are cel mai curat loc, aceștia sunt cei care însetează și flămânzez după dreptate. Adică cuvioșii. Adică oamenii care s-au străduit să se schimbe. S-au luptat cu ei înșiși. Asta înseamnă cuvioși. Oameni care s-au străduit să se schimbe, care nu au acceptat să rămână așa cum sunt, că așa sunt eu și așa mi-e firea și nu. Adică dacă așa sunt eu și așa mi-e firea, Dumnezeu trebuie să stea într-un gunoi cu mine acolo, în firea mea murdară și plină de gunoi. El care e cu mine și stă cu mine și n-a plecat de la mine niciodată și nu s-a despărțit, de ce trebuie să stea în acel gunoi? Și atunci însetează acești oameni de dreptate. Și de aceea se citesc toate fericirile. Tot acest cuvios sunt cei care sunt sărași cu Duhul, adică poate sunt mai înțelepți decât toți, poate că sunt mai valoroși decât toți. Dar ei se fac pe sine ca niște nebuni, ca niște săraci și ai nimănui, ca niște străini în lumea aceasta și nu cer drepturi și nu se bagă în față și nu cer să li se dea întâietate Exact cum Sfântul Pavel într-una dintre epistolele sale zice, ei de care lumea nu era vrednică, adică oameni care s-au întors cu totul spre Dumnezeu, l-au căutat cu toată ființa lor și care valorează cât un oraș întreg de oameni înainte lui Dumnezeu, pentru că și-au transformat sufletele și le-au dorit și le-au căutat să fie numai pentru Dumnezeu. Și zice Pavel, ei pentru care lumea nu era vrednică s-au ascuns și au locuit prin crăpăturile pământului, s-au îmbrăcat în piei de oaie, au fost alungați, au fost bătuți, au fost bajocoriți. Deci așa se fac acești oameni, mulți dintre noi, mulți dintre voi se pot urma și cred că sunt care urmează acest gând și care nu își dau întâietate, nu se bagă în față, nu se cred importanți, se sărăcesc ei cu Duhul, se smeresc ei pe sine și zic, bine mi este pentru ce mi s-a întâmplat. Nu mă voi duce să mă bat cu acel om, nu mă voi duce să mă cert. Ei, aceștia sunt mari înainte de Dumnezeu. Sunt mari. Cei care, ei pe, înșiși, pe ei înșiși se smeresc. Aceasta este cea de-a doua Evanghelie care ați auzit-o și astăzi îl pomenim pe cuviosul Ioan Scăraru și pe toți cuvioșii mari care s-au străduit în decursul istoriei pentru Dumnezeu și pentru sufletele lor și pentru noi. Dar prima Evanghelie pe care ați auzit-o este Evanghelia de la Marcu a vindecării copilului lunatic. De ce s-a pus această Evanghelie în timpul postului? În primul rând pentru că ea este încadrată și în fața ei și după ea de vestirea patimilor Mântuitorului. Acest eveniment și noi punem acum Evanghelia în care Mântuitorul vestește patimile sale. Adică ne apropiem de patimi și El vestește patimile. Și e vorba că Mântuitorul înainte de a vindeca pe acest copil a fost sus pe muntele Taborului și acolo în muntele Taborului Mântuitorul l-au văzut cei trei apostoli urcați și acolo, l-au văzut vorbind cu Ilie și cu Moise despre patimile care avea să le pătimească în Ierusalim, la puține zile. Despre asta a vorbit Mântuitorul pe muntele Taborului și despre asta a zis Tatăl cel din cer când a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Acolo pe Tabor asta s-a auzit, adică aveți încredere că știe El ce face când mergeți pe patim. Pentru că ei stăteau împotrivă. Cu puțin timp înainte, Petru a zis, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Și atât de convins era că nu-i bine să meargă Dumnezeu Mântuitorul spre patimile acestea, încât l-a luat deoparte și l-a certat ca un frate mai mare. L-a luat deoparte și l-a certat. Dar să știți că gândul lui Petru era al tuturor. Exact cum toți avem acest gând cumva matern, patern. Oricine pe care îl iubim, am vrea să nu pățească nimic, să nu pătimească nimic. Și dacă aflăm că acest om merge spre ceva care îl va trece printr-o încercare, suntem în stare să-l luăm deoparte, să-l certăm, să spunem că nu se face așa, nu merge acolo, stai cu mintea la locul tău, de ce te bagi în așa ceva? Și la această ceartă pe care i-a administrat-o Petru lui Mântuitorului, dar Petru ca un fel de mai în vârstă și mai mare al apostolilor ca vârstă, a avut în curaj să meargă să-l certe. Și Mântuitorul i-a zis înapoi a mea, Satană, că zminteală mi-ești, un lucru foarte greu. Foarte greu. Și s-au tulburat ceilalți apostoli, toți aveau același gând, toți vreau să-i spună același lucru. Numai că nu îndrăzneau cum a îndrăznit Petru. S-au tulburat de asta, așa încât, de acum înainte, când Mântuitorul va mai vesti patimile, și mai sunt 3 sau 4 dăți după aceea, când au vestit patimile, n-au mai zis nimic. Dar tăceau și mergeau în urma lui, ați văzut cum se și spune. Iar se și spune la Marcu de mai multe ori că Mântuitorul le spunea ce se va întâmpla, dar ei tăceau și nu spuneau nimic, neînțelegând cuvântul, și mergeau în urma lui, cumva, el mergea spre Ierusalim și ei mergeau în spate. Ar fi vrut să zic că nu suntem de acord, dar nu îndrăzneau că nu vreau să pățească ce a pățit Petru. Adică să primească o ceartă asemănătoare. Nu înțelegeau de ce trebuie să treacă prin asta Mântuitorul. Și după ce l-a certat astfel pe Petru, la câteva zile, cam la 7-8 zile, Mântuitorul a urcat pe muntele Taborului și acolo s-a petrecut ce s-a petrecut. Din nou, nu numai niște oameni obișnuiți, nu numai el a vorbit despre patimile sale, ci au vorbit Moise și Ilie, pe care ei respectau ceilalți apostoli. Și nu numai Moise și Ilie au vorbit, ci și însuși Tatăl cel Ceresc. Și atunci asta ar fi însemnat că ei trebuie să înțeleagă și să nu mai se împotrivească. Dar Petru încă de acolo, de pe muntele Taborului, nu înțelegea și a zis să facem 3 chilii, să nu plecăm niciunde. Să stăm aici. De ce să plecăm la Ierusalim? Adică, dar înțelegem, Petru, și cred că și noi am fost la fel, Pentru că dacă iubim pe cineva, nu vrem ca acel om să treacă prin niciun necaz. Și și Mântuitorul a iubit pe Petru, chiar dacă i-a zis așa cum i-a zis. Dar oricum, după ce au coborât de pe muntele Taborului, ați văzut, s-a întâmplat acest lucru. Adică Mântuitorul cobora cu cei trei apostoli și au văzut de departe multă tulburare. Celelalte evanghelii sunt mai detaliate în privința asta, că au văzut de departe, de pe munte coborând, mulțimea lăsată jos de ei, probabil de dimineață, i-au urcat până sus și coborau spre seară. Ei, în această jumătate de zi cât au stat ei singuri acolo, această mulțime care până atunci îl urmaseră pretutindeni, oameni care îl urmaseră pretutindeni și care îi spuneau că cred în el și așa, erau câteva mii de oameni, erau ceilalți 8 ucenici acolo, ceilalți 8 apostoli între ei, acești apostoli, nu numai cei 8, toți cei 12 primiseră darul acesta de a scoate demoni, de a tămădui oameni, atunci când Mântuitorul a trimis doi câte doi, i-a trimis doi câte doi și a zis, mergeți, tămăduiți pe cei bolnavi, scoateți demonii, propovăduiți și spuneți tuturor că s-a apropiat împărăția celor și toate celelalte, din acel moment aveau și ei darul acesta. Deci le dăduse darul acesta. Și atâta timp cât Mântuitorul a fost sus, pe munte, ei au rămas cei 8 acolo jos, cu mulțimea, și n-a trebuit să treacă decât o zi, că în timpul acestei, o jumătate de zi, în timpul acestei jumătăți de zi, a venit acest tată care avea un copil lunatic, adică e un amestec. Lunatic era numit în vechime, erau numiți cei bolnavi de boala aceea, așa zis, a copilului, adică care te aruncă pe jos, faci spume, unii au de mici, așa, asta, alții o dobândesc prin experiențe, traume foarte grave, mai târziu, dintr-o frică mare, și alții, dar sunt și situații când această boală este amestecată cu lucrarea diavolului și cu prezența diavolului, nu este chiar numai boala în sine, boala în sine este firească, orice boală până la urmă o aduce și o lucrează diavolul, să știți. O îngăde Dumnezeu, doar o duce și o lucrează diavolul. Despre asta trebuie să vorbim altă dată. N-avem timp acum, dar oricum. Acest copil lunatic, așa numit zis lunatic, era bolnav de mic și îl trântea la pământ și scotea spume din, la gură și scrâșnea din dinți și se contorsiona și înțepenea și încremenea. E descris perfect această boală așa zisă a copilului sau lunatic, a omului lunatic, dar se pare că era și o putere vrăjmașă, amestecată peste boala copilului, încât zice că de multe ori îl arunca în apă și în foc. Ceea ce nu se întâmplă în general la un om bolnav, obișnuit, adică nu. Aici era amestecată cu lucrarea diavolului și Sfântul Ioan Gură de Aur spune că le era numit lunatic, că probabil acest copil, mai ales în vremea de lună plină, avea cele mai mari zbuciumări. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că de multe ori diavolul face aceste lucruri amestecând natura cu lucrarea lui, adică în anumite momente ale naturii alese de el, îl muncește mai tare pe acel om. Face mai multe rele ca să cumva să cadă cumva de vină și natura și făptura și oamenii să zică din cauza lunii, așa, din cauza... Uite, lucrarea lui Dumnezeu a făcut pământul, a făcut luna, a făcut cerul și uite, pentru că e lună noaptea și că e lună mare și că e lună plină, copilul are aceste probleme și atunci cumva să privești făptura și natura ca pe un dușman al tău și ca pe o lucrare reală a lui Dumnezeu. Dar de fapt lucrarea este a diavolului, așa cum de multe ori și noi, în timpul nopții avem cele mai mari dureri de orice fel de boală. Cele mai multe gânduri. Dar nu înseamnă că noaptea aduce gândurile și durerile, ci înseamnă că tu, din tulburarea și din zbuciumul zilei, ajungi la un moment dat în care chiar stai liniștit, e același lucru cu rugăciunea. Că noi zicem, cum toată ziua am lucrat și n-am avut atâtea gânduri, dar când am stat să mă rog, mi-au venit la gânduri și la ispite diavolul. Nu-i neapărat. Ci, în primul rând, pentru că ești liniștit și calm și vrei să te strângi în tine, și că, pentru că până atunci ai lăsat mii de gânduri și de tulburări și de mișcări și de zbucium al trupului care oricum era cu tine, era ca un zgomot neîncetat, acum când vrei să faci liniște în tine, ți se pare că se aud toate, dintr-o dată foarte puternic. ele se auzeau și până acum, dar nu stăteai să le asculți. Așa, deci nu neapărat că în timpul rugăciunii vine dintr-o dată diavolul, cum începi să te rogi, Dumnezeu nu există, el te lasă liber, te lasă singur acolo și vin toate ispitele și gândurile rele. Nu. Ci tu atunci, pentru că toată ziua n-ai căutat să ai puțină liniște, în sfârșit, după multă tulburare, ca și cum ai fi lucrat la un joagăr și oprești joagărul și se face liniște și încep să auzi toate, cum cad picăturile, cum scârție dușumeaua. Până atunci n-auzeai, pentru că era un joagăr care tot tăia. Și zici, ce multe se aud, ce multe mi se întâmplă, pentru că, de fapt, vrei să faci liniște și în momentul în care vrei să faci liniște, auzi tot ceea ce până atunci nu băgai în seamă. Așa se întâmplă și cu noaptea. Nu vin duhurile necurate noaptea și până atunci. Nu vin toate durerile noaptea, ci de cele mai multe ori, omul având liniște și având și concentrare de sine și atenție la sine și la trupul său și la mișcările trupului său și la durerile din trupul său, acestea parcă cred exponențial odată cu atenția ta asupra lor și cu grija pe care o ai și cu liniștea nopții. Așa cumva face diavolul și cu luna și cu toate acestea, că se numeau în vechime lunatici acești oameni, și cumva chiar îi ispitea mai mult pe acești oameni în momentele când luna era mare sau nu știu cum, ca să fie vinovată făptura și lumea pentru. Așa zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Înclin să cred că așa este. Și povestește acest om, deci era un duh, era o boală, dar amestecată cu acest duh necurat, și acesta vine, de fapt, ce se întâmplase? Acest om venise cu acest copil acolo, nu-l găsise pe Mântuitorul și l-a adus la cei 8 apostoli care de multe ori rămăduiseră și știau. Și aceștia n-au putut să-l scoată. În acel moment s-a declanșat în mulțime, probabil și la strigătele tatălui și la reproșurile lui, pentru că vedem că avea un stil reproșativ și cumva dezamăgitor, era dezamăgit. Era dezamăgit de lume, era dezamăgit de medici, era dezamăgit de profeți, era dezamăgit cam de toată lumea, pentru că zice, și l-am dus la tot felul, l-am dus la medici, și nu, nimeni n-a putut să facă nimic, și am venit și la tine să vedem dacă poți să-l ajuți. Adică se vede din tonul glasului său că am încercat tot ce se poate încerca și tu ești ceva în plus, am auzit din el lucruri importante, foarte durerosi când oamenii vin așa, aproape că nu poți să-i ajuți. De multe ori am primit și eu astfel de oameni care îmi spuneau că am fost și acolo și așa. Am venit și am zis, dacă puteți face ceva. Dar e cumva, am venit să băgăm și fisa asta. Ei și înțelegi pe oameni. E ca și cum ai încercat o ultimă. Hai să vedem, hai să te vedem. Exact, te simți blocat, exact cum Mântuitorul când îi se cerea să facă minuni. Irod, Antipa, era la Ierusalim și Pilat îl trimite la Irod. Și îi zice, e din Galileea să-l judece regele Galilei, care era și l-a trimis la Irod, și Irod a zis să facă minuni, să te vedem, cum faci minuni, hai să te vedem, am auzit că și n-a făcut nicio minune. Nu. Cu atât mai mult noi niște care nu facem minuni, că Dumnezeu le face minunile, dar parcă și rugăciunea și râvna noastră de a ne strădui pentru acel om care vine să bifeze și parcă dinainte spune, știu eu că nu o să reușești nici tu oricum. A venit ca și cum să-i dovedesc la Dumnezeu că eu am făcut tot ce am putut și să pot să-i reproșez la sfârșit. Eu am încercat tot și nimeni n-a fost vrednic și nici tu nu m-ai ajutat și pot să-mi trăiesc viața cum vreau eu. Să nu spui tu cum să-mi trăiesc, pentru că eu am încercat cu tine tot ce am putut încerca. Cam așa simți la acești oameni și acest lucru cumva este secătuitor de forță sufletească interioară și pentru cel ce aude. Probabil că acest fel de a fi a fost și în fața celor 8 apostoli. Faptul că nu l-au mulți oameni, n-au putut ei să scoată duhurile și să facă bine oamenii, ci la acesta o arată și poate pentru necredința Tatălui. Mântuitorul spune că, de fapt spune în mai multe dintre, în celelalte două, la Luca și la Matei, spune că pentru necredința voastră n-ați putut. Deci începe clar cu necredința. Și necredința, eu spune în primul rând de obraz Tatălui. Și știți că el spune, de poți crede orice se poate face dacă crezi. Și poți să muți și un munte, să zici muntele acestea și te ridică și mută-te în mare. Sau un copacul acesta, sau muntele acestea, du-te și te ridică. Și dacă nu crezi, nu se poate. Adică e nevoie de această credință. Pentru că Dumnezeu nu face minuni cu omul fără participarea Lui. Nu e vorba că credința este un fel de energii care se acumulează printr-o sugestie puternică și Dumnezeu are nevoie de aceste energii acumulate prin sugestia puternică a celuia ca să transforme, adică era un Dumnezeu neputincios care făcea un fel de cumul de energii de la om și de la... Nu e vorba de asta. Credința este că Dumnezeu nu face minuni cu cel ce nu crede. Nu face minuni, nu forțează libertatea unui om care nu vrea să creadă. Nu forțează. Nu s-a arătat celor după înviere, celor care nu credeau. Nu s-a arătat nici unuia care nu credea. Înțelegeți? Nu forțează libertatea nimănui. Nu că nu putea. Putea, dar nu forța pe nimeni să-și schimbe el firea și voia numai așa, pentru că na, hai să-ți arăt eu că sunt înviat și să-ți arăt eu că pot să te dau pe spate. Nu vrea Dumnezeu. Dumnezeu n-are pe nimeni. N-are pe nimeni să-l lase cu gura căscată sau să-l impresioneze sau să se răzbune. Dumnezeu nu se răzbună. De cele mai multe ori, dacă sufletul omului nu e pregătit pentru credință, primește o minune, o vede, o pune la îndoială. Am văzut asta eu cu ochii mei și urechile mele au auzit. Am fost cu oameni și am trăit cu ei minuni, dar oamenii aceia nu erau pregătiți să vadă cele minuni. Nu erau pregătiți. Și s-au uitat, au zis, da, interesant, după care au stat 10-15 minute, 20 de minute, o jumătate de zi, nu contează cât fiecare, că au fost mai multe situații, și au zis, nu cred. A fost, nu e adevărat. E o poveste. Și am înțeles atunci că orice, cum zice Mântuitorul, orice Mântuitorul face în fața fariseilor și cărturarilor mari minuni, scoate demoni, merge pe apă, face să tacă vânturile și să se oprească furtuna, să rămână marea ca o palancă la pământ, face minuni multe în fața lor. Învie morți. Și ei zic, nu cred. Și Mântuitorul le zice așa, după ce ei văd acest minun și zic că nu cred, le zice, orice se va ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Ce însemna păcatul împotriva Duhului Sfânt? Este păcatul împotriva realității, împotriva adevărului, împotriva realității pure pe care o vezi. Vezi, domnule, că se întâmplă? Se întâmplă. Ce poți să faci? A pune la îndoială realitatea în sine pe care o vezi, palpabilă, care o trăiești tu ca experiență și a zice, nu cred, și a trece mai departe pentru că nu ești pregătit. Ce înseamnă că nu ești credincios? Nu în primul rând că tu ai ales cu mintea ta clar, nu cred în Dumnezeu pentru că am atâtea, sau nu cred în Dumnezeu al acesta pentru că am nu știu ce listă specială de explicații și o întreagă filozofie. Nu, marea majoritate au ales să nu creadă în Dumnezeu și au aleg să nu creadă în Dumnezeu pentru că nu sunt dispuși să-i urmeze lui, să devină el un personaj important în viața lor, nu vor să-și schimbe viața, n-au chef. Și atunci zic, nu cred. Asta e motivul pentru care oamenii zic, ei nu sunt pregătiți să-L primească pe Dumnezeu și atunci aleg să zică nu cred. Aleg să vadă mai evidente, așa zise, ispite, încercări, tulburări de care ei se tulbură și zic nu poate să existe Dumnezeu. Și atunci ei nu sunt pregătiți să-L primească pe Dumnezeu și de aceea Dumnezeu nu face minuni în fața acestor oameni, nu pentru că nu poate, nu pentru că le trebuie credința lor, ci pentru că dacă nu are credință și acest om primește minunea fără credință, el o pune la îndoială, iar această evidență în fața lui, trecută cu vederea nepăsător de om, nu va fi iertată, nu de Dumnezeu, de om. Înțelegeți? Faptul că tu... Eu am întâlnit un om pe patul morții care nu putea să-și ierte asta. Un om care mi-a spus, părinte, am fost un om păgân, nepăsător, am trăit așa. Da, părinte, dar la 18 ani eu am vrut să mă sinucid, m-am dus la fereastră, am vrut să mă arunc, eram singur, mi-am închis camera, m-am închis tot, de la nu știu ce etaj, și în spatele meu am auzit glasul meu strigat. Și am zis, cine mă strigă? S-a întors și era Mântuitorul în cameră. Și a spus, nu fă asta, dar viu, real. Și el s-a dat jos și când a pășit jos de pe marginea ferestrei, Mântuitorul a dispărut. L-am văzut, părinte, există, adică nu e vorba, nu era o glumă. Eu nu văzusem nimic până atunci și nici de atunci n-am mai văzut nimic, dar aceea a fost momentul care m-a făcut să mă opresc. Dar după aceea m-a luat cu viața și am zis, da, poate că nu era, poate era o părere, poate nu știu ce. Și am trăit ca un păgân până acum. Ei, zicea, eu nu pot să mă iert. Zicea, chiar dacă Dumnezeu mă va ierta, eu nu pot să mă iert, că nu mi-a păsat o viață întreagă, că nu m-a interesat. Nu e vorba că Dumnezeu nu iartă păcatele împotriva realității, împotriva Duhului Sfânt, adevărului pur. pe care tu îl trăiești și îl zici nu cred. Ci că tu nu te mai poți ierta, că noi când vom trece dincolo și vom vedea acest adevăr pur pe care l-am trăit și faptul că n-am făcut nimic toată viața și n-am schimbat nimic, nu ne putem ierta. Nu mai poți să ai liniște. Conștiința te va mustra neîncetat. Durerea inimii va lucra neîncetat. Și de aceea Dumnezeu nu face minuni în fața oamenilor care nu cred. Ca să îi salveze de la această întâlnire cu ei înșiși la a doua venire în care eu să zică am văzut, dar n-am putut să cred, știu, era adevărul pur, dar nu eram pregătit. Și asta nu poți să-ți ierți. Deci de aceea Dumnezeu nu face minuni în fața oamenilor care sunt necredincioși. Nu pentru că este neputincios. Nu pentru că avea nevoie de credința tatălui lunatic, copilul lunatic, ci pentru că nu vrea să-l ducă în starea aceasta de neputință de a se mai ierta pe sine însuși și de păcat în motiva Duhului Sfânt. Și de aceea îl ridică și lucrează cu el și zice, crezi tu aceasta, poți crede. Și îl ridică până la măsura în care se zice, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și de-abia atunci face minune cu el. De aceea Dumnezeu nu s-a arătat decât celor care credeau în el și nici atunci nu s-a arătat de plin celor, numai celor care credeau, până când ei n-au început să urce în credința aceasta și să înțeleagă tot mai mult că da, așa este. Cum i-a dus pe călătorii spre Emaus, învățându-i, ridicându-i și ei au zis, da, înțelegeau tot ce le explică și atunci au început să creadă și atunci li s-a arătat. Înțelegeți? Foarte mult contează asta. Foarte mult, enorm contează asta. Cu cât ești mai credincios, vei vedea mai multe minuni, cu cât nu ești credincios, nu vei vedea nicio minune. Înțelegeți? Niciuna. Niciuna. Oricum, întorcându-ne ce s-a întâmplat acolo, deci acolo acest tatăl al copilului lunatic a făcut un scandal mare până să vină Mântuitorul și apostolii probabil că s-au blocat în inima lor. A zis, de la început, a spus că nimeni n-a putut să facă nimic, am venit și la voi să vedem unde e stăpânul vostru, voi sigur nu o să puteți. Și ei s-au blocat pur și simplu, credința lor a slăbit în momentul când vii așa la un om, cum vă spuneam, că vine oameni, am venit și la dumneavoastră să vedem. La un om care vine cu credință, dacă ești și ultimul dintre preoți, ultimul dintre creștini. Și dacă vine cu credință mare, parcă crește și credința ta și așa credința ta cu a lui. Se face vie și lucrează Dumnezeu. Se văd minuni. La un an care vine cu îndoială, nu poți să faci minuni. Parcă ți se iau și ție puterile și ale lui sunt luate de mult. Și atunci nu poți să ceri cu tot sufletul. Așa s-a întâmplat și cu cei 8 apostoli. A venit cu îndoială în fața lor și n-au mai putut. Le-a spus, am fost și la aia, n-am putut. Și în momentul când ei s-au blocat și ei și n-au mai putut să facă asta, pentru că n-au crezut, că asta i-a certat Mântuitorul, pentru că n-ați avut credință. Că de se avea credință, cât un mob de muștar ați fi făcut. Și în momentul acela când ei n-au putut, au început vociferarea fariseilor, cărturarilor, care oricum vociferau și când se făceau minuni, dar acum când nu se făcea și se dovedea că aceștia sunt niște mincinoși, nu pot nimic. Și când Mântuitorul era plecat. Și a început o tulburare în toată mulțimea aceea, încât Mântuitorul chiar îi întreabă în una dintre Evanghelii, Luca, mi se pare, Mântuitorul îi întreabă când coboară, de ce vă sfădiți? Asta e prima întrebare. Deci mulțimea acolo se tulbura, se certau. Și întreabă, de ce vă sfădiți? De ce vă certați? Deci cearta era evidentă. Strigau. Și probabil că cu apostolii, nu știu, între ei, era evidentă ceata. Probabil că și tatăl acesta avea o vervă în a spune, nu poate nimeni nimic, vai, 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 nu știu ce. De aceea Mântuitorul, când el vine și cade în genunchi și spune, învățătorule, nu știu ce, el zice, o neam necredincios. Înțelegeți? Cred că se referă la toți în primul rând, dar și la el. Până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Adică necredința aceasta îndoielnică. Și nu numai îndoielnică pe care o ții tu în inima ta. O credință îndoielnică, o necredință până la urmă. Dar nu o țin numai inima ta, ci o repezi prin cuvinte și prin tot și asupra celorlalți. Și negurești și credința altora. Și ce se întâmplă acum? Acum, a fi necredincios devine o modă și oamenii o spun cu glas tare și o repetă în toate felurile și murdăresc credința și din inimile copiilor și o cutremură și din inimile maturilor. Și se întâmplă același lucru și aceeași tristețe în inima Mântuitorului. De fapt, și ce s-a întâmplat acolo cu coborârea Mântuitorului de pe muntele Taborului și lipsa lui de o zi întreagă și coborârea și tot ce s-a întâmplat, mie mi se pare că într-un fel e ca o profeție a sfârșitului lumii. Exact cum Mântuitorul a plecat de la noi, s-a înălțat la cer, așa și s-a și suit în muntele Taborului, atunci s-a suit în muntele Taborului, și noi, care eram biserica de jos, am rămas singuri. Și au trecut zilele și anii. Prima dată, la început, apostolii au fost credincioși, urmașilor au fost credincioși, toți ceilalți au fost credincioși. A început să se apropie vremurile din urmă, au venit îndoielile, au venit lipsa, neputința de a face minuni, prin necredință. Nu mai cred nici cei care vin să li se facă minuni, nici cei care ar trebui să facă minuni, nu mai prea cred. Și venirea Mântuitorului este o neam necredincios. Până când voi fi cu voi, până când voi da pe voi, este venirea Lui, la a doua venire. Exact cum zice, când va veni Fiul Omului, oare va mai găsi credință pe pământ? Asta, așa zice Mântuitorul. Deci, imaginea este exact ce se va întâmpla până la a doua venire și cam ce fel de credință și ce fel de biserică va găsi Dumnezeu pe pământ și cam cum e acum. Cum e acum? Și ce se întâmplă? Adică, cei 8 apostoli neputincioși, nu mai fac minuni, criticați, luați în răspăr de toți, discutați, îndoielnici și ei, îndoielnici toată lumea. Așa am ajuns și noi, preoți și episcopi, și nu mai avem puterile celor din vechime de a face minuni, de a cutremura lucruri, de a muta munții din loc, dacă este nevoie, cum vedem. Pentru că și noi am slăbit în credință, dar a slăbit și cel care vine să ne ceară mila. Și o cere cu îndoială, și o cere cârtitor, bănuitor. Și atunci ești aproape legat de mâini și de picioare și nu mai poți să faci minuni cu acel om. Și a devenit stearpă cumva în minuni de multe ori lucrarea noastră, care sunt de cele mai multe ori doveditoare ale adevărului. Cum zice Sfântul Apostol Marcu, că iar apostolii mergeau și propovăduiau și pretutindeni și în urma lor mergea Dumnezeu făcând minuni și arătând prin semne adevărul cuvintelor lor. Adică minunile în viața fiecărui om, în urma cuvântului, sunt singurele care cumva întăresc și țin credincioși în biserică vii. Nu numai cuvântul îi ține, sau nu numai tradiția, ci minunile care se întâmplă în viața lor, prin cuvintele pe care le auziți, vi le spun sau vi le spune cineva. Ori cu cât credința noastră este mai slabă și credința voastră este mai slabă, cu atât aceste minuni nu se mai petrec și devine tot mai stearpă relația dintre noi care ucenici ai ucenicilor, ai apostolilor și între voi ca și credincioși de peste toate veacurile și devine tot mai stearpă, minunile slăbesc, nu sunt, vorbele rămân goale, aproape goale, devin teorii, devin eticism, devin orice, dar nu mai devin viață, nu mai sunt viață și nu mai sunt adevăr puternic care străbate Sfântul omului și atunci oamenii încep să fie îndoielnici și atunci se transformă toată acea mulțime care era biserica într-un scandal. Și acum mulți care se numesc creștini o țin într-un scandal neîncetat, se ceartă între ei. O fi adevărat așa, nu o fi adevărat așa. Ei erau mai buni, ăștia sunt mai buni. Așa trebuia făcut, nu așa trebuia făcut. O luptă și un scandal exact cum a găsit Mântuitorul jos în... Se certau între ei mai tare decât toți se certau farisei și cărturarii care erau în vârfetele. Ei au vârfetele, cum ar fi la noi de multe ori, vârfetele dintre creștini. Cei mai pricepuți, dar care sunt de cele mai multe ori cel mai îndoielnici, cel mai socotesc tot o înșelare, că s-a pierdut din Evanghelie, că nu se spune adevărul, că biserică. Și așa am putea vorbi foarte mult despre această imagine. Putem zice că nu mai avem post. Ce înseamnă post? Acest duh de demon care a venit și a făcut atâta tulburare acolo, nu este decât cu post și rugăciune. Și poporul creștin de astăzi nu mai ține post. Nu e vorba de post, numai postul acesta trupesc, că unii mai țin. Dar e vorba și de postul ochilor, și de postul urechilor, și de postul minții, și de anumite strădanie de curățire a inimii, care e postul cel mai adevărat. Foarte puțin mai fac aceasta și aproape că nu se mai poate cu toate rețelele sociale. Aproape că nu se mai poate. Și deci lipsește postul, lipsește rugăciunea, oamenii scrolează și de-abia stau 15 secunde la o chestie. Nu mai au capacitatea să stea un sfert de oră, 20 minute, o jumătate de oră la ceva. Nu mai se roagă. Nu mai au... Și mintea lor devine ca o rotiță, ca un șoricel care se învârte acolo într-o rotiță și tu zici rugăciunea, dar ea merge în continuare cu poveștile ei. Nu ne mai rugăm. Nici preoții nu se mai roagă. Și ei sunt dintre noi. și ei sunt la fel. Și acest soi de demoni, cum a scos Mântuitorul, va stăpâni lumea și biserica sfârșitului prin lipsa postului, lipsa rugăciunii și o vedem că pleacă tot mai mult din lume și rugăciunea și postul adevărat, adică curăția inimii și a minții. Și nu este decât de Dumnezeu la sfârșitul veacurilor când va veni să ne elibereze din această stare și din această ceartă și acest scandal îngrozitor. Și iar acel copil e sufletul nostru, e sufletul tuturor care în timpul acesta suferă îngrozitor. Este aruncat în apă, în foc, scrâșnește, se tulbură. Așa sunt sufletele noastre acum. Anxietate, angoasă, chin, suferință, neîncetate gânduri, tulburare, exact cum pătimea acel copil, aruncat în foc, adică în gânduri care îl mustră neîncetat în apă, cele care îl înneacă și îl fac să fie delăsător și nepăsător. Toate acestea sunt parcă suntem noi. Ăsta e sufletul omului actual. Numai Dumnezeu ne poate tămădui, ne poate ajuta. Să-L așteptăm cât de cât cu nădejde și să putem striga ca și Tatăl. Da, Doamne, am scăzut în credință, am scăzut mult, mult, dar să putem zice, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Poate deveni chiar o rugăciune. De fapt, să știți că este o rugăciune. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.